Labas atsauksmes no kolēģiem, vēsturniekiem un vienkārši cilvēkiem izpelnījies raidījums Melu laboratorija, kas nu pat aizvedīs savu trešo sezonu Latvijas televīzijā. Tas īpaši izceļams ar to, ka raidījuma veidotāji uzrunā ne tikai vēsturniekus un amatpersonas, bet arī notikumu aculieciniekus. Raidījuma veidotājiem radies jautājums, vai vēsture ir zinātne vai tomēr politika.
Protams, to vēsturi jau raksta tie, kas ir pie varas. Uzvarētāji vienmēr ir rakstījuši vēsturi. Un tieši tāpēc atmodas vēsturi ir tautas frontes vēsturi, ka uzvarētāji to ir rakstījuši. Un pārējie vienkārši ir izsvītroti. Viņi pat nav retušēti, viņi ir vispār izsvītroti. Tā Melu laboratorija ir tāds mēģinājums, nu, kaut kā pavērt to priekškaru, parādīt tās lietas un galvenais tos mehānismus, kā tā vēsture tiek sakonstruēta.
Stāsta raidījuma režisore Dace Slavinska. Aizvadītā sezona veltīta tieši atmodas tematikai, veidot īpaši raidījumi par tautas fronti, kustību Helsinki 86 un LNNK. Par veiksmi Slavinska sauc tos video materiālus, ko izdevies iegūt no pašiem cilvēkiem.
Tā neveiksmīgi sanāca, bet laime nelaimē, kad mums atteica veselu tādu materiālu kopu, mums atteica izmantošana, un mums nācās meklēt arhīvus par šo atmodu netradicionāliem ceļiem. Nu vienkārši, jebkam, kurš varētu būt tajā laikā filmējis, un tas jau ir tas vērtīgākais, kad tu atrod tos cilvēkus, kas galvenais runā, un tās domas ir nesaķemētas, nedzirdētas.
Raidījuma veidošanā piedalās arī žurnālists Harijs Beķeris un programmas vadītājs Kārlis Būmeisters. Vita Ansrete, Latvijas radio.